Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
This country, I treat this is my second home. And it's not easy, but I think it's about time now to leave this country.
Ito ang pahayag ni Nancy, isang Filipina domestic worker na nakatira sa Dahiya, sa timog ng Beirut, isang lugar na kilala bilang baluarte ng Hezbollah. 23 taon na siyang nagtatrabaho roon mula pa noong 2003. Sa tagal ng pananatili niya, nasaksihan na niya ang ilan sa pinakamalalang yugto ng kasaysayan ng Lebanon, kabilang ang digmaan noong 2006. Mga pag-aalsa noong 2015 at 2019, ang financial crisis mula noong 2019 at ang pagsabog sa Beirut Port noong 2020. Naranasan din niya ang epekto ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas noong 2023, pati na ang pagsalakay ng Israel sa southern Lebanon noong 2024. Dahil dito, napagdesisyonan na niyang umuwi sa Pilipinas dahil sa tingin niya ay hindi naligtas ang manatili pa. Ngunit ilang oras matapos siyang makapanayam, inanunsyo ni US President Donald Trump ang isang pansamantalang ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Nagkasundo kasi sina Lebanese President Joseph Aoun at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa isang 10 araw na ceasefire. Gayunpaman, sinabi ng Hezbollah na dapat walang kalayaan ng Israel na kumilos sa loob ng Lebanon, habang iginiit naman ng Israel na mananatili ang kanilang tropa sa isang bahagi ng southern Lebanon. Lalong tumindi ang labanan noong 2 Marso nang lumawak ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ayon sa Israel, may mga sibilyan at sundalo silang nasawi, habang iniulat naman ng Lebanon na mahigit 2,000 katao ang namatay at aabot sa 1.2 milyong katao ang napilitang lumikas. Ikinuwento ni Nancy ang takot na dulot ng mga drone at airstrike sa kanilang lugar.
During the war here, I'm really scared for the sonic bomb, especially when they're passing by here, the drone, 24 hours a day, non-stop, so annoying. So every time like this, they want to send a missile, they will give us a warning also. So we are safe, we don't let us to go out from the house.
Sinabi niya na tumutulong ang Philippine Embassy sa Lebanon sa pagpapauwi ng mga Pilipino, lalo na ang mga nais nang umalis dahil sa panganib.
Our embassy, they are very cooperative also. They are helping us assist the undocumented OFW and the legal. They are helping them to assist their paper, to process, to travel, who is willing to travel.
Ayon sa Philippine Daily Star, mahigit 40,000 Filipinos ang sanay aalis para magtrabaho sa Israel, Lebanon at mga bansa sa Gulf. Pero hindi natuloy ang kanilang pag-alis dahil sa patuloy na digmaan sa gitnang silangan. Dagdag pa nito, naging limitado rin ang availability ng mga flights, kaya lalo nang naapektuhan ang deployment ng mga manggagawa papunta sa rehiyon. Nauna ring iniulat ng Manila Times na nanawagan ang Philippine Ambassador to Lebanon na si Marlo Miranda para sa mandatory evacuation ng tinatayang 15,000 Filipina domestic workers. Ito ay matapos malagay sa panganib ang kanilang kaligtasan, pati na rin ang kanilang mga pamilya, dahil sa mga airstrike ng Israel sa Beirut.
For now, I am working and still in my employer. Thanks God, she don't leave me and she still giving me my salary. But most of Filipino here, they do not work now and some employer, they leave.
Pero hindi ito ang unang beses na nangyari. Ayon kay Dr. Paul Tabar, isang adjunct professor sa Institute for Culture and Society ng Western Sydney University, matagal nang bahagi ng kasaysayan ng Lebanon ang ganitong sitwasyon. Dati na rin siyang naging director ng Institute for Migration Studies sa Lebanese American University sa Beirut. Batay sa datos ng International Organization for Migration o IOM, nasa humigit kumulang 128,000 katao ang kasalukuyang nananatili sa mga collective shelters sa Lebanon. Ibinahagi ni Dr. Tabar sa SBS na simula pa noong civil war noong 1975 ang pagpasok ng mga migranteng manggagawa sa Lebanon at nagpatuloy ito sa kabila ng paulit-ulit na instability na naranasan ng bansa. Ayon sa kanya, karaniwang nahahati sa dalawang grupo ang mga migrant workers doon sa bansa. Ang mga mula sa Syria na kadalasang nagtatrabaho sa agrikultura at construction.
One group, and this group is mainly coming from Syria, the neighboring Arab country. This group is predominantly occupied and engaged in farming and in also construction industry in the cities, and to a lesser degree probably in the restaurant sector of the service economy.
At ang mga mula sa mga bansang tulad ng Pilipinas at Sri Lanka na kadalasang nasa domestic work.
In looking after families and helping families in the cleaning up and the caring for the kids and so on, in housework, in other words. They are referred to as, home workers or helpers. But not all of them are engaged in that sector, if you wish, of the economy. Rather, some of them also are engaged in the cleaning industries.
Sinabi din ng doktor, marami sa mga migranteng manggagawa ay nakatali sa tinatawag na kafala labor system ng bansa. Isa itong sistema para sa mga migrant worker na umiiral sa loob ng ilang dekada.
They come in with a temporary visa, and more so, they have their passports controlled and under the supervision of the family or the party which is sponsoring them. So they can be in a very unstable situation and position in Lebanon, in that at any time they can be expelled from the country if the sponsor for one reason or another is not satisfied with the person.
Ayon sa kanya, ang sistemang ito ay talagang hindi makatarungan at hindi katanggap-tanggap.
There is no set time as to according to which, in with reference to which, you start your day and you finish at a certain time. That doesn't work. You are always on demand whenever you are needed by the family, and that can be open-ended. And it stretches even to sort of like eat out the time that you might need to sleep as well.
Ibinahagi ng doktor, sobra-sobra ang pang-aabuso sa sistemang ito. Dagdag niya, may mga migranteng manggagawa na mas malaki pa ang kita kumpara sa iba.
To my understanding, ranges between 150 per month US dollars to $350 or $400. Now, the ones who get paid $300 and above are normally more educated and sort of like have some qualification regarding probably taking care of children or taking care of elderly, nursing them at home and so on and so forth.
Sabi niya, hindi tulad sa Australia. Wala silang social security o katumbas na benepisyo.
They are not covered by the rights that a Lebanese worker would be covered under and protected with according to the labor law in Lebanon. So if they are injured, there is no insurance. If they get sick, Maybe they don't get sick pays, and more importantly, they don't have any superannuation kind of scheme that applies to local and Lebanese workers.
Bagamat may napagkasundo ang 10 araw na ceasefire o tigil putukan, nananatiling hindi tiyak ang hinaharap ng Lebanon at ng mga migranteng manggagawa roon. Nagdulot din ang digmaan ng paggagambala sa kita na ipinapadala ng mga migrant worker sa kanilang mga pamilya sa kanilang mga bansa. Ayon kay Nancy, hindi lahat ng Filipino workers ay handang umuwi dahil marami sa kanila ang desperadong naghahanap ng paraan para mairaos ang pang-araw-araw na gastusin at matustusan ang kanilang pamilya.
Not all Filipinos here is willing to go home because they are thinking for this family also there, and they prefer to stay here be even they have a war here. They prefer to stay here because they have a own family there and they need to feed them and their family to send them to school, the children. So that's why some of them are not willing to go home.
Ipinaliwanag ni Dr. Tabar, mahirap din para sa kanila na basta na lang umuwi dahil marami sa mga migranteng manggagawa ang nakabuo na ng matibay na ugnayan at social connections sa kanilang mga komunidad sa Lebanon. Samantala, bumisita ang United Nations Refugee Chief na si Bahram Saleh sa mga pamilyang lumikas mula sa Southern Beirut at ngayon ay pansamantalang nanunuluyan sa mga makeshift shelter.
Resilience has its limits. Lebanon has been known for its resilience. Lebanon has been a haven for tolerance and hospitality forever. Lebanon does not deserve this repeated cycles of wars and conflict. Time is for peace. Time is for stability.
Ayon sa Doctors Without Borders o MSF, nasa sitwasyon ngayon ang mga lumikas na migranteng komunidad kung saan naiipit sila sa epekto ng digmaan habang madalas ay hindi rin sila nasasaklaw ng mga humanitarian aid na ipinapadala. Samantala, sa estimate ng International Organization for Migration o IOM, humigit kumulang 30% o nasa 48,000 na mga natukoy na migranteng populasyon sa Lebanon ang displaced o nakatira sa mga lugar na delikado at mataas ang panganib, batay sa datos noong nakaraang buwan. Habang patuloy nilang hinaharap ang mga ganitong hamon, nananatiling hindi malinaw kung kailan ito matatapos. Lalo na't ang kasalukuyang tigil putukan ay nananatiling marupok at hindi pa rin ganap na siguradong magtatagal. Ang ulat na ito ay binuo ni Helena Krishnamoorthy na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.